Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts prezidentam Egilam Levitam šodien Rīgas pilī paredzētas vairākas tikšanās, kurās iecerēts runāt par COVID-19 radītās krīzes pārvarēšanu dažādās jomās. Šodien Bolderājā atklās jaunu veselības un sociālā dienesta centru. Ir pabeigta pirmā būvniecības kārta vērienīgiem sociālajiem projektam. Jau šovasar pakāpeniski būs pieejama ēka ar 218 dažādu sociālo grupu dzīvokļiem. Durvis vērs arī Rīgas sociālā dienesta dienas centrs, kas piedāvās vairākus jaunus pakalpojumus bāriņiem, vientuļajām mātēm un citiem grūtībās nonākušiem rīdziniekiem. Šodien Latvijā 9. Klašu skolēniem noslēdzas mācību gads. Skatoties uz to, ka valsts pārbaudes darbi pamatizglītības iegošanai ir atcelti, 9. Klasēm mācību gads noslēdzas tikai šodien, jo tie, kuri vēlējās, šo trešdienu un ceturtdienu varēja kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā. Savukārt 12. Klasēm mācību gads noslēgsies 7. Jūlijā. Sarunas, kas fokusētas uz ASV klātbūtnes palielināšanu Polijā, ir uz pareizā ceļa. Vakar paziņoja ASV vēstniec Polijā ar šo vēstu nākot klajā neilgi pēc ziņām, ka šobrīd Vācijā dislocētie ASV karavīri varētu tikt pārvietoti uz austrumiem. Polija jau ilgu laiku izvērsus kampaņu, lai panāktu pastāvīgu ASV bruņoto spēku klātbūtni, kam būtu jākalpo kā atrošam faktoram pret Krievijas avantūrismu. Pēdējā diennaktī Latviju skārušas stiprākās un plašākās lietusgāzes kopš pagājušā gada. Aizvadītajā naktī intensīvas lietusgāzes un zibiņošana bija daudz viet Latgalē, Zemgalē un Vidzemē. Daugavpilī, Gulbenē un Staļģenē nokrišņu daudzums sasniedz 31-34 mm. Savukārt Bauskā, Rīgā, Skrīveros un Zvejniekciemā nolīja 22-29 mm. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.